Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. U ovoj emisiji možete poslušati intervju sa Eleonorom Tafurom Rosetti, višom naučnicom saradnicom za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije te sa bivšim ambasadorom SAD-a u Srbiji, Kristoferom Hillom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izazovi koje je Evropska unija imala po pitanju proširenja prije 10 godina i dalje predstavljaju problem, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Eleonora Tafura Ambrosetti, viša naučna saradnica za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije. Tehnički proces po poglavljima djeluje kao da je dizajniran za linearni napredak, što zapravo ne odražava realnost. Pojašnjava Tafuro na Globsec forumu, koji se od 12. do 14. juna održavao u Pragu. Kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, Tafuro kaže da Evropska unija nije uspjela zadržati visoko proevropsko raspoloženje i visok optimizam u ključnim zemljama poput Srbije. Sa Tafurom Rosetti razgovarala je novinarka Radija Slobodna Evropa Una Čilić, a cijeli razgovor poslušajte u nastavku emisije.
Može li se reći da je proširenje Evropske unije doživjelo značajan napredak od kako je Evropska unija pokazala jasan interes nakon početka rata u Ukrajini?
Evropska unija zapravo nije pokazala interes, već je bila na neki način prisiljena da pokaže interes. Ukrajinska kandidatura za pridruživanje Evropskoj uniji prethodila je ruskoj invaziji 2022. tako da je to nešto što je već odavno bilo u procesu, ali prije invazije to se zapravo nije ozbiljno razmatralo. Evropska unija je imala potpisan sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom i druge programe u okviru istočnog partnerstva, ali članstvo zapravo nije bilo na dnevnom redu. Očito je da je invazija sve promijenila. Da, pristup se promijenio čak i u vezi sa stavovima pojedinih država članica koje su veoma nevoljke prema proširenju, ali izazovi i dalje ostaju. Da, postoji više poticaja, ali nema značajnih reformi koje su potrebne kada je riječ o proširenju.
U zemljama koje traže proširenje?
U samom procesu. U slučaju Ukrajine je djelovalo se brzo, ali proces i dalje ostaje veoma dugačak. Postoji razlog zašto je dug, naravno. To je vrlo složen proces. Zemljama je potrebno vrijeme za reforme, a Evropska unija treba vrijeme da se prilagodi novim članicama, ali isti izazovi koje smo imali recimo prije 10 godina i dalje predstavljaju problem. Ako Ukrajina postane članica, očekujemo velik uticaj od nje kao velike zemlje kada je u pitanju mehanizam donošenja odluka u Evropskoj uniji. I to je problem. Proces po poglavljima pokazao se kao prespor i frustrirajući za zemlje kandidate i to se još uvijek dešava. Postoji podsticaj i drago mi što to vidim, ali istovremeno bih voljela da vidim i više napora da se proces proširenja preispita.
Process of the enlargement.
Former Austrian Chancellor Sebastian Kurz said something in that sense actually.
Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz je zapravo rekao nešto u tom smislu, da više niko ne govori o proširenju jer to nije velika tema, jer ljudi ne znaju da li je to stvarnost ili nije, jer djeluje kao proces koji nikada ne završava.
Da, pa u nekim slučajevima to zaista i jeste proces bez kraja. Pogledajte Tursku. Nažalost, Evropska unija se suočava sa ovim dilemama. Ne želim sve kriviti na Evropsku uniju, situacija je zaista vrlo kompleksna. Evropska unija se nalazi u dilemi. Sa jedne strane mora biti stroga sa zahtjevima jer je to proces koji se temelji na zaslugama. Ne može dopustiti da se neka zemlja koja nije spremna pridruži Evropskoj uniji, iako je to već učinila. Sjetimo se Rumunije i Bugarske zbog geopolitičkih imperativa. Ali generalno je ispravno čekati da zemlja bude spremna. Sa druge strane, to rizikuje da proces traje vječno, što otuđuje zemlju i što populistički lideri u tim zemljama koriste da krive Evropsku uniju za nedostatak napretka. Tome treba dodati i zamor od proširenja, koji je stvarnost, kao i nevoljkost koja je i dalje vrlo prisutna u mnogim evropskim prijestolnicama. Tako da je Kurz u pravu. Ne govorimo više o proširenju, govorimo o mogućem članstvu Ukrajini, iako će svi u Briselu priznati da će to potrajati veoma dugo, uprkos brzini procesa. No postoji i rizik od procesa sa više brzina, što je očigledno jer različite zemlje imaju različitu brzinu reformi i pristupanja, ali to rizikuje da se temelji više na geopolitičkim okolnostima nego na onome što zemlja zapravo radi kako bi napredovala u procesu. I naravno, to je slučaj sa Ukrajinom i zato su mnogi ljudi na Zapadnom Balkanu frustrirani, što Ukrajina toliko napreduje dok njihov zahtjev zapravo stagnira.
Spomenuli ste Tursku. Turska je kandidat od 90. Da li je scenario Turske mogući za zemlje Zapadnog Balkana ili Ukrajine?
Mislim da je posebno za Srbiju to vrlo moguće. Srpski proces je također u zastoju. Naravno, Srbija nije u tom procesu decenijama kao Turska. Ona je relativno novi kandidat u poređenju sa Ankarom, ali vidim iste dinamike. Postoje sličnosti, prije svega autoritarna priroda njihovih vlada, činjenica da imaju vrlo važan politički spor, u slučaju Turske to je Sjeverni Kipar, u slučaju Srbije to je Kosovo. I u oba slučaja Evropska unija je uložila mnogo energije i političkih resursa da riješi probleme, ali u oba slučaja to se nije pokazalo uspješnim. U slučaju Sjevernog Kipra moram reći da je Turska zaista djelovala u dobroj vjeri i Turska Republika Sjeverni Kipar se složila sa referendumom, glasala da na referendumu, dok je Republika Kipar glasala ne. I Evropska unija je nagradila Kipar sa članstvom. I to je nešto što se spominje u svakom razgovoru o proširenju u Turskoj. I to je nešto na što svi upućuju kao na početak krize, ne samo na Kipru, nego između Turske i Evropske unije. To je tačka od koje su odnosi krenuli nizbrdo. I to je velika greška. U slučaju Kosova Evropska unija također pokušava da bude sila dobra i postigla je određeni napredak. Ali situacija nije riješena i, nažalost, spor se instrumentalizuje i koriste ga nacionalističke i populističke snage u regionu i to je definitivno nešto što će ugroziti pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Dakle, da, vidim taj rizik, vidim ga posebno za Srbiju.
Ali da li postoji pitanje ruskog utjecaja u Srbiji koje će biti faktor u tom procesu?
Absolutely yes. Apsolutno
da, ali ne bih rekla da Rusija aktivno remeti proces proširenja. Ona to čini indirektno, naravno, potičući to pomaganjem ljudima poput Milorada Dodika. Dodik se sastao sa Putinom 8 puta od 2022. godine. Vučić se sastao sa njim samo jednom, u maju, u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede. Ali Dodik se sa njim sastao 8 puta. To je jednostavno nevjerovatno. Od početka invazije na Ukrajinu 8 puta. Moskva očigledno indirektno zapravo pomaže u posticanju te situacije nestabilnosti u regionu. Ali rekla bih da Moskva više ubire plodove te situacije nego što direktno djeluje protiv proširenja. Ne bih za sve krivila Moskvu. Tu su i lokalna rukovodstva koja također koriste Moskvu kao sredstvo u svojim odnosima sa Evropskom unijom. Dakle, lokalna rukovodstva nisu samo žrtve ili mete zlonamjernih aktivnosti Moskve. Oni su aktivni akteri, a Moskva naravno ubire koristi iz te situacije.
However, reaping the benefits of the situation.
I think from all of the Western Balkans countries, Montenegro and Albania are on like.
Od svih zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora i Albanija pokazuju određeni napredak, a ostale su u zastoju kada riječ o putu ka Evropskoj uniji. A sada sa akterima poput Kine i Rusije govorimo li o tim zemljama kao novim geopolitičkim silama u regionu, a ne samo Evropskoj uniji.
Obviously the EU is by far the most important economic player.
Očigledno je da je Evropska unija daleko najvažniji ekonomski igrač i politički partner za ove zemlje i dovoljno je samo pogledati trgovinske statistike. Evropska unija nije uvijek dobra u komunikaciji tih ekonomskih veza i uspjeha, ali konkurencije nema. Rusija je vjerovatno važan energetski partner za neke zemlje na Zapadnom Balkanu, ali opet ako pogledate uvoz gasa iz Rusije, može se steći dojem da je Rusija energetska supersila, ali ako zatim pogledate energetski miks pojedinačnih zemalja, vidite da se energetski miks većinom sastoji od drugih izvora, a ne od gasa. tako da je važno relativizirati i staviti u kontekst uvoz energije iz Rusije. Oni nisu toliko važni. Kina je naravno važna zbog infrastrukturnih projekata, zbog investicija, ali ne bih rekla da Kina direktno remeti proces proširenja, jer mislim da bi i Kina imala koristi od bliskih veza sa zemljom članicom Europske unije u koju je uložila mnogo novca. Dakle, u teoriji, Kina bi mogla i da olakša proces jer bi imala koristi od njega. U praksi, tipovi ulaganja koje Kina ima u tim zemljama predstavljaju mnoge probleme za EU, u smislu okolišnih standarda, u smislu dužničke zamke. Praksa je drugačija od teorije i Kina na kraju bude mogući problem za proces proširenja. Ne želim da govorim o zemljama Zapadnog Balkana kao da su samo žrtve ili mete velikih supersila koje se nadmeću za uticaj. Ne, one su akteri sa sopstvenom voljom i njihovi lideri također koriste te različite aktere sa različitim vanjsko-političkim ciljevima da iz toga izvuku najviše i da vode diversificiranu vanjsku politiku.
Make the most of it and to like have a diversified foreign policy.
U koju svrhu?
To what end? To gain the most benefits from the EU, from China, from Russia.
U svrhu sticanja najvećih koristi od Europske unije, Kine i Rusije. To je nešto vrlo uobičajeno u postsovjetskom prostoru. Ako pogledate vanjsku politiku Kazahstana ili Bjelorusije prije 2020. godine, naravno ruski pravac je uvijek bio vrlo jak. Zatim je tu Kina, zatim EU i SAD. I oni su iskorištavali konkurenciju između Zapada i Kine, Zapada i Rusije, da bi imali ovu vrstu višesmjerne vanjske politike i da bi izvukli najviše od svakog partnera. Naravno, to više ne važi za Bjelorusiju.
Ali stalno govorimo o političkim i geopolitičkim aspektima. Evropska unija kaže da je to proces zasnovan na zaslugama. Ispuniš kriterije, budeš prihvaćen. Ali šta je sada važnije? Ispunjavanje kriterija poput vladavine prava, ekonomije ili geopolitička pozicija?
Well, I think it's a delicate balance and the EU has to strike.
Mislim da je to delikatna ravnoteža i da Evropska unija mora uskladiti sve te razloge. Ali rekla bih da kriteriji nisu cilj sami po sebi. Kriteriji su sredstvo za postizanje cilja, zar ne? Ispunjavamo kriterije jer time dolazi do značajnog približavanja politika zemalja kandidata politikama Evropske unije. Tako da mislim da su važni. Ne želim ih opisivati samo kao tehničke, sterilne komponente procesa. Oni su vrlo važan dio procesa. Problem je u načinu na koji se postavlja proces. Od zemlje bi se tražilo da bude skoro na stabilnom putu bez prekida, jer kad dođe do problema i kada se pauzira proces, riskirate frustraciju, stagnaciju procesa, razočarenje javnog mnijenja, instrumentalizaciju procesa od lokalnih lidera. Dakle, mislim da sistem zapravo ne uzima u obzir realnost reformi koje su vrlo teške i koje idu u ciklusima napretka i nazadovanja. Ovaj tehnički proces po poglavljima djeluje kao da je dizajniran za linearni napredak, što zapravo ne odražava realnost. Iako me pitate šta bi trebalo učiniti da se to popravi, ne znam. To je vrlo složeno pitanje, ali vidim u čemu je problem. Mislim da je to osnovno pitanje.
Također se postavlja pitanje kada rat u Ukrajini završi, kakvu Europu ćemo tada imati? Da li sada vidimo neku vrstu podjele unutar Europe, onu koja je zapadna i demokratska i onu koja trenutno ide ka desno u srednjoevropskim zemljama?
Unija je demokratska unija. Kao što ste rekli, i do određene mjere je prirodno imati različite vlade, različite pokrete i vidjeti različite političke faze. Mislim da su populistički pokreti u Europi direktan odgovor na smanjenje socijalnih davanja koje se dešava u mnogim evropskim zemljama. Dakle, s jedne strane, to je fenomen koji ima svoje korijene u Europi, a ne samo nusproizvod ruskog uplitanja. Naravno, ako rat u Ukrajini završi, imamo različite scenarije. Zavisi kako rat završi i pod kojim uvjetima. Da li ćemo imati samo dio Ukrajine, onaj koji sada kontroliše Ukrajina, ili cijelu Ukrajinu. Tada bi Evropska unija imala veće izazove u smislu obnove, jer je većina štete i ekonomskih potreba koncentrisana u istočnom dijelu zemlje. Također bi imala problem mogućeg ruskog uplitanja, jer mislim da bi čak i ako jednog dana Rusija službeno napusti zemlju i oslobodi 4 regije plus Krim, i dalje zadržalo uticaj na tim područjima. Dakle, za Evropsku uniju bi to bio mnogo veći izazov, ali onda bi naravno imali i uniju koja bi pronašla svoju misiju u obnovi zemlje, obnovi Ukrajine i stvarno njenom učvršćivanju kao punopravne članice Evropske unije. Mislim da je to jedini odgovor koji Evropska unija trenutno može dati Ukrajini. A ako će evropske populističke snage uticati na taj proces, vjerovatno hoće. Ali mislim da Evropska unija trenutno ima snagu i institucije koje su dovoljno nezavisne da uravnoteže te sile. Naravno, znate, potrebna je jednoglasnost u svakom koraku procesa, tako da su države važne, vlade su važne. Ali mislim da Evropska unija ima demokratske institucije koje mogu biti protivteža tim populističkim silama.
EU has the democratic institution that can be a counterweight to these populist forces.
Bila je to Eleonora Tafur Ambrosetti, viša naučna saradnica za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije.
slobodnaevropa.org
Sjedinjene Američke Države se i dalje zalažu za punu primjenu Ohridskog sporazuma, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill. Kada je riječ o dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, Hill je naveo da je to pitanje koje treba da rješava Evropska unija i da SAD dosadašnji pristup Evropske unije smatraju korektnim. Sa Christopherom Hillom razgovarala je novinarka Radija Slobodna Evropa Valjona Telja, a razgovor poslušajte u nastavku emisije.
Ambassador Hill, we are here at GlobSec.
Ambasadore Hill, nalazimo se na forumu GlobSec 2025 u Pragu, gdje su ključne teme globalna i transatlantska sigurnost, kako se Zapadni Balkan uklapa u širi strateški plan Evrope i kakvu ulogu za Kosovo vidite u tom kontekstu.
Pa prije svega mislim da je sasvim jasno da Evropska unija razumije da ima neke nedovršene poslove i da su ti nedovršeni poslovi na Balkanu. I mislim da sada razmatraju kako da riješe pitanja novih članica. Da li da to rade tako što će uvoditi jednu po jednu zemlju? Da li pokušavaju da ih uvedu zajedno? Dakle, tu postoji mnogo pitanja i naravno oni također na isti način razmatraju pitanja usklađivanja, ali mislim da je raspoloženje takvo da Evropska unija zaista treba da se angažuje i pobrine se za neke nedovršene poslove. I mislim da je to ono što sada vidimo.
Izjavili ste da je teško predvidjeti politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, ali ipak bih vas pitala kakav pristup može očekivati Kosovo od njegove druge administracije.
Mislim da će SAD uložiti napore kako bi zemljama na Balkanu rekle da počnu same rješavati svoje probleme. Mislim da su ljudi pomalo umorni od toga u vrijeme kada zemlje dolaze kod nas ili u neku zapadnu evropsku zemlju i žale se na svog susjeda. A glavni problem je naravno to što se u svijetu dešava i druge stvari. Više ne živimo u 90. godinama, živimo u sasvim drugačijem dobu. Svakako razumijemo pitanje Izraela, sveobuhvatno pitanje Irana, što je ogromno pitanje, pitanje Gaze. I naravno, glavno pitanje za Evropu, po mom mišljenju, je Ukrajina i ono što svi radimo za Ukrajinu. Dakle, mislim da je vrijeme kada jedna balkanska zemlja može da dođe kod nas i da se žali na drugu balkansku zemlju prošlo. Ljudi više nemaju vremena za to. Zato žele da vide neke obrasce saradnje stvorene u regionu, a ne samo da svaka zemlja ide kod nekog omiljenog člana međunarodne zajednice i kaže pomozite nam.
SAD su kroz historiju bile jedan od najznačajnijih i najsnažnijih saveznika. Da li očekujete da se to nastavi ili predviđate da bi moglo doći do promjene u tonu ili prioritetima?
Mislim da to donekle zavisi od toga šta ljudi na Kosovu žele da urade. Mogu vam reći da su ova pitanja na Balkanu veoma složena, ali složenost ovih pitanja prevazilazi interesovanje ljudi da ih razumiju. Dakle, otići u SAD i reći imamo sve te probleme sa našim susjedima i tako dalje. Ljudi kažu gledajte, svi imaju probleme, riješite ih. Dakle, mislim da će se očekivati da bez nužnog posrednika svakog dana, bez nužnog posredovanja nevladinih organizacija ili prijatelja svakog dana, želimo da vidimo da se neki ljudi obrate neposrednim susjedima ako imaju probleme sa susjedima i pokušaju da ga riješe, jer se međunarodna zajednica jednostavno okrenula drugim pitanjima. Ne kažem da Balkan nije važan. Kao što sam spomenuo, to je u velikoj mjeri nedovršen posao u Europi, ali ljudi na Balkanu moraju da shvate da se dešavaju druge stvari u drugim dijelovima svijeta. I zato ne očekujte da ljudi odustanu od problema kojima se bave, bilo da je to u Ukrajini, znate, na Bliskom istoku, da kažu u redu, Kosovo, pokušat ćemo da vam pomognemo u vezi s tim. Kosovo, kao i sve države na Balkanu, zaista mora da se pokrene i riješi svoje probleme.
Nedavno je privremena vlada Kosova pristala da privremeno primi do 50 migranata deportovanih iz Sjedinjenih Država kao dio sporazuma o preseljenju u treće zemlje. Što ovaj korak govori o usklađivanju Kosova sa interesima SAD-a?
Mislim da to pokazuje da Kosovo ima interes da se uskladi sa SAD i da pokuša da pomogne SAD sa njihovim problemima. Ali samo želim da naglasim da su ovakvi simbolični gestovi veoma važni, veoma korisni, ali da treba da ih prati širi pristup koji osigurava da Kosovo nije na listi problema.
Da li očekujete da će Sjedinjene Države imati aktivnu ulogu u posredovanju u dijalogu između Kosova i Srbije ili bi bilo efikasnije da se vodstvo prepusti Evropskoj uniji?
Mislim da SAD godinama govore da je ovo zaista nešto što Evropljani moraju da riješe. SAD već godinama imaju specijalnog izaslanika, ali bi ih očekivao manje američkog učešća u trenutnim okolnostima nego što je to bilo u prošlosti. Dakle, mislim da će ideja da SAD budu apsolutno angažovane svakog dana na Balkanu biti veoma drugačija. Vidjet ćete da su američki poslovni interesi uključeni na Balkanu. Biće nekih diplomatskih aktivnosti, nema sumnje, ali ne bih očekivao da će se SAD umiješati i pomoći u rješavanju problema ljudi. Ljudi će sami rješavati svoje probleme.
Pomenuli ste ranije da vlada Kosova snosi veliku odgovornost za nedostatak napretka u dijalogu. Na koje konkretno akcije ili odluke ste mislili?
Znate, kada razmišljamo o odgovornosti za rješavanje stvari, mislim na sporazum o normalizaciji, takozvani Ohridski sporazum, za koji mislim da je veoma pravičan sporazum, veoma pažljivo razrađen uz pomoć gospodina Lajčaka. I prilično je razočaravajuće što izgleda ne možemo da razumijemo, izgleda da ne možemo da dođemo do tačke da se postigne dogovor o zajednici opština sa srpskom većinom. Umjesto toga, to pitanje je zakočeno zbog stvari koje su više propagandne nego stvarne, ko je šta potpisao i slična pitanja. Moramo da vidimo da se taj sporazum u potpunosti sprovodi. A dio tog sporazuma je ideja da bi trebalo da postoji izvjesna ograničena autonomija za Srbe u Sjevernoj Mitrovici. To je asocijacija koja treba da se bavi školama, bolnicama i sličnim pitanjima, postoje modeli za ovo širom svijeta, posebno u Europi. I kada je tadašnji premijer Tači potpisao taj sporazum, trebalo je da bude sproveden. Dakle, to je jedno pitanje, ali ne kažem da je Kosovo jedina zemlja sa problemima. Mislim i druge zemlje, uključujući i Srbiju, moraju da urade svoj dio. Ali konkretno, kao odgovor na vaše pitanje, Kosovo bi trebalo da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom i da krene dalje odatle. Srbija ne osporava teritoriju Kosova, zaista ne osporava. Sveobuhvatno pitanje na Balkanu, znate, ljudi pričaju o teritoriji, ljudi pričaju o zemljištu. Pravo pitanje na Balkanu koje ljudi treba da razumiju jeste da nije zemlja ta koja je bitna, već ljudi. Pitanje je da li ljudi na Balkanu žele da ostanu na Balkanu ili žele da se presele negdje drugdje. I do sada se nastavlja ova migracija ljudi, ovo nije pitanje zemlje. Ima puno zemlje, pitanje je da li ljudi žele da ostanu, rade i žive na Balkanu.
Da li mislite da Srbija radi dovoljno?
Mislim da svi imaju odgovornost, ali mislim da kada stranci kažu da ne radite dovoljno ili da radite dovoljno, neće se upuštati u to. Mislim da svi znaju šta treba da rade.
2021. rekli ste da će međusobno priznanje Kosova i Srbije otključati evropski potencijal Srbije i doprinijeti...
Mislim da ja to nisam rekao. Mislim da je neko drugi to rekao. Nismo razgovarali o međusobnom priznanju. Razgovarali smo o normalizaciji. To je ono što je na stolu.
Bilo je pitanje međusobnog priznanja ranije.
Ranije smo razgovarali o normalizaciji. To je bila pozicija Evropske unije. Podržali smo Evropsku uniju u tome.
U redu. U vrijeme kada ste bili ambasador.
Opet, želim da budem veoma jasan oko toga. Nije ovo pitanje uzvikivanja slogana. Nije riječ o tome da neko kaže ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Stvar je u naporima da se riješe problemi. Vjerujem da je Evropska unija izašla sa poprilično ozbiljnim prijedlogom u Ohridu. To je ono što je na stolu i time se treba pozabaviti.
Kako biste odgovorili na to da su neki posmatrači u regionu, posebno na Kosovu, vaš pristup doživjeli kao pretjerano popustljiv prema predsjedniku Vučiću? Kako biste na to odgovorili?
Moj pristup je da se bavim načinom na koji američka vlada želi da se stvari rješavaju. Imamo mnogo interesa u Srbiji koji nemaju nikakve veze sa Kosovom. Srbija je bila od pomoći po pitanju Ukrajine. Želimo da se to nastavi, ali svakako to što pokušavamo da se bavimo nekim interesima koje imamo sa Srbijom, ne znači da smo nastrojeni protiv Kosova, imamo mnogo interesa i na Kosovu. Dakle, ponovo, bio bih oprezan sa idejom da velike sile nekako biraju između zemalja. Nismo zainteresovani da to radimo. Željeli bismo da se cijela situacija smiri. Mislimo da je pristup Evropske unije bio korektan i željeli bismo da se taj pristup slijedi.
Ako ne griješim, 2021. također ste rekli da SAD treba da pokažu Srbiji da nude bolju alternativu u odnosu na Rusiju i Kinu. Da li je ta poruka doprla do vlasti u Srbiji? Zbog toga što i dalje vidimo snažne odnose Srbije sa te dvije države. Vučić je također nedavno bio u Moskvi.
Još skorije Vučić je bio u Ukrajini i ponudio.
Da li to znači da je njegova politika balansiranja zaista uspješna?
To biste morali da pitate njega. Ja nisam ovdje kako bih kritikovao njegovu politiku. Nisam ovdje kako bih kritikovao politiku Kosova. Iz perspektive SAD-a želimo da države budu od pomoći u vezi sa centralnim pitanjima našeg vremena. Centralno pitanje na evropskom terenu trenutno je Ukrajina. Zemlje koje su spremne da pomognu Ukrajini da sarađuju sa Ukrajinom su zemlje sa kojima želimo da sarađujemo, ali znate, ovo su praktična pitanja sa kojima se svi moramo baviti i mislim da promašujemo suštinu ukoliko postavljamo stvari tako da Ukrajina nekako bude sekundarna u odnosu na starija pitanja. Živimo u veoma opasnom trenutku u svijetu, a Ukrajina je jedno od onih pitanja koje treba hitno rješavati i zato Srbija nešto poduzima. Dakle, naravno da ćemo sarađivati sa Srbijom na tome.
Da li vas je iznenadila Vučićeva posjeta Moskvi?
Žao mi je što se to dogodilo nakon što sam otišao. Iz Beograda sam otišao u januaru. Mislim da je više ljudi predvidjelo njegov odlazak. Postoji više razloga za to. Ali opet, mislim da to nije ono oko čega treba da se brinemo. Ono oko čega treba da se brinemo jeste ko pomaže Ukrajini, a ko ne.
Da se vratimo na Kosovo, koje se trenutno suočava sa prolongiranim institucionalnim vakumom nakon izbora. I dalje se čeka formiranje novog vodstva u parlamentu. Iz vaše perspektive, koliko je to štetno i u smislu kredibiliteta Kosova kao međunarodnog faktora?
Svako ima svoju politiku. Mi imamo svoju politiku. Naša politika bila je veoma gruba i veoma teška posljednjih mjeseci. Dakle, nisam ovdje da kritikujem Kosovo. Morat će to da riješe prema onome oko čega mogu da navedu ljude da se slože. Nije lako. Dakle, nisam ovdje da kritikujem Kosovo zbog toga. Znate, očigledno je da Kosovo treba da formira vladu, da ima neku stabilnost u vladi, ali na Kosovo je da to riješi. Nije na meni da se time bavim ili da iznosim mišljenje o tome.
Slušali ste Kristofera Hila, bivšeg ambasadora SAD-a u Srbiji. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.